Ensimmäisen maailmansodan täsmällisen syttymispäivän määritteleminen on vaikeaa. Käytännössä kuitenkin voidaan syttymispäiväksi sanoa 1. elokuuta, päivä, jolloin Suomi julistettiin sotatilaan tai ainakin sotatilan julistamisesta ilmoitettiin. Harvat ovat ne suomalaiset, jotka tuon päivän muistavat ja osaavat noiden aikojen tunnoista kertoa. Vastikään 95 vuotta täyttänyt Reino Tenkanen, sotilaselokuvaaja EVP, on yksi noista harvoista. Hän muistaa elokuun alun tapahtumat kotikaupungissaan Kotkassa tarkasti. Tuolloin 15-vuotias poika seurasi maailman tapahtumia paikallisista sanomalehdistä.
No se oli ainoastaan 2 sanomalehteä oli Kotkassa Eteenpäin ja Etelä-Suomi. Niistä vaan nähtiin aina, mitä maailmassa tapahtui. Se oli hyvin heikkoa. Ja joilla kuilla oli sitten Uusi Suomi ja Suometar.
Eli siis lehti uutisten varassa oltiin?
Oltiin täysin lehti uutisten varassa.
Tutkijat ovat selvittäneet, että noihin aikoihin suomalaiset seurasivat varsin intensiivisesti maailman tapahtumia. Ja esimerkiksi nämä Sarajevon kuuluisat laukaukset kesäkuun lopulla 14 oli sellainen tapaus, että se nousi hyvin voimakkaasti yleiseksi puheenaiheeksi. Kyllä. Mitä te muistatte tästä?
No minä muistan sen, että niitä seurattiin näitä kaikkia tapahtumia ja ei kukaan kuitenkaan odottanut, että syttyisi maailman sota. Ei kellään ollut sellaista käsitystä ainakaan Suomen sillä puolella, missä minä silloin asuin.
Ilmeistä on, että näistä hyvin jännittävistä maailmanpoliittisista tapahtumista huolimatta ensimmäinen maailmansota tuli suomalaisille melkoisena yllätyksenä.
Vankkana yllätyksenä. Saanko minä kertoa oikein, miltä tavalla minulle kävi? No niin, oli sun se aamu. Elokuun 1. päivä, se oli kaunis ja lämmin. Aurinko paistoi ja tuntui niin mukavalta. Ja minä päätin lähteä kanoottillani soutelemaan tuonne Suomenlahdelle Keisarin satamaan. Sen paikan nimi on Keisarin satama. Siellä nimittäin oli paljon venäläisiä sotalaivoja. Ja sitten olin ja menin sitten tämä Katarinan metsän lävitse. Otin kanoottini ja lähdin melomaan. Ja se oli saari, joka mua aina miellytti. Hyvin korkea saari oli Tuohipöllö. Soudin sinne meni noin tunti. Oli ihan tyyni ja mukava. Jätin kanootin sinne rantaan ja kiipesin ylös. Ja oli niin lämmin ja ihana kuin ikinä olla voi. Ainoa, mikä muistutti siitä, että vieraita on täällä, kun venäläiset sotalaivat näkyivät sieltä sinne Langinkosken lähistöllä ja siinä. Ja sitten minä siinä istuin noin tunnin ja minä otin pois kokonaan tennispaita ja kaikki, mitä mulla oli päällä. 1-2 tuli jääkylmä tuuli. Se tuli puhalsi suoraan päätä, että piti panna heti päälle ja lähteä alas. Sitä minä ihmetelin, että mikä se on. No niin, sitten minä soudin takaisin sitten Kotkaan ja kun minä tulin sen puiston kautta keskikaupungille, niin pojat huutelivat siellä sähkösanomaa, 15 penniä, 10 penniä ja niin poispäin. Minä ostin sähkösanoman ja sitten siinä näkyi sitten, että maailmansota oli syttynyt. Ja aika paljon minä ihmettelin sitä ja menin kotiin ja kerroin ensimmäisenä äidilleni siitä, että nyt on sota syttynyt, ne valtiot on, mä nyt en muista niitä kaikkia, niitä herttuoita ja niitä, mitä siihen aikaan oli, se on mahdotonta enää. Mutta että siinä olin kerta kaikkiaan järkyttynyt, että joko tämä kaunis rauha katkesi.
Millä tavalla äiti suhtautui tietoon?
Hän oli myöskin aika lailla vakava ja peloissaan siitä, että mitähän jos zeppelinit nyt tulevat tänne meidän päällemme, koska se on saksalaiset vastassa.
Tämä zeppeliini oli sellainen uusi ase tuohon aikaan, joka herätti kauhua myös Suomessa. Zeppeliinit, siis nämä ilmalaivat, olivat suorittaneet ensi esiintymisensä joskus vuoden 1913 paikkeilla ja tätä uutta asetta kovasti pelättiin Suomessa. Esimerkiksi Helsingistä kerrotaan, että ihmiset lähtivät näiden ilmapommitusten vuoksi suorastaan joukoittain maaseudulle. Ja koska liikekannallepanokin oli käynnissä, olivat rautatiet ylikuormitettuja ja syntyi valtavaa jonotusta ja sekamelskaa rautateillä. Muistatteko te Kotkasta mitään tämän suuntaista?
Muistanpa varsin hyvin, sillä kouluhan piti alkaa sitten 1. päivä syyskuuta. Mutta opettajia ei löytynyt. Ne oli hävinneet kaikki johonkin pakoon zeppeliinejä. Ja sitten samoin täällä Helsingissä, minä olin myöskin täällä ja huomasin sen, että täälläkin pelättiin zeppeliinejä. Joo, ja täällä oli hälytys. Ensimmäinen hälytys tapahtui Helsingissä siinä syyskuun maissa. Minä olin silloin siellä, asuin tuossa, siellä, voi, minä muistan, Elannon vieressä vaan. Ja sitten siitä yksi, kaksi alkoi, kaikki pillit huutaa, mitä ikinä on, sotalaivat, niiden sireenit ja kaikki alkoi, se oli yö. Alkoi huutaa ja kansa juoksi pitkin katuja kaikki, että mitä, ja silloin pelättiin zeppeliinejä. Tykin laukauksiakin kuultiin muutama. Se oli ensimmäinen ilmahälytys, jonka minä olen kokenut ainakin elämässäni.
Zeppelinithän pommittivat Ahvenanmaata, lähinnä Maarianhaminaan vuonna 1916. Mutta jos nyt mennään vielä siihen elokuuhun 1914, jonka te muistatte kuin eilisen päivän, niin millä tavalla Kotkassa oleva laaja venäläisten laivasto reagoi tähän sodan julistukseen? Oliko siinä mitään erikoista havaittavissa?
Oli. Siellä oli tavallinen kesä. Tuo harjoituspaikka, Kotkan tämä Keisarin satama. Ja sinne tuotiin aina semmoinen koneeton laiva, joka piti näitä uusia merimiehiä, jotka koulutettiin, niin koko kesän siellä, ja ne harjoittelivat sitten näitä. Ja siellä oli näitä torpedoveneitä ja risteilijöitä, oli valtava määrä. Se oli hyvät satamat siellä ja niin poispäin. Että sen minä muistan, että tämä oli joka vuotinen ilmiö kuitenkin. Ja se on etupäässä juuri Langinkosken edustalla, niin siinä oli se sotasatama paikka.
Mutta liikehtivätkö venäläiset matruusit millään tavalla sen kiihkeämmin tämän sodan julistuksen jälkeen?
No minä ainakin panin merkille, että ei. He katosivat yksi toisensa jälkeen väitellä Kotkavesiltä kokonaan pois. Ja viimeisenä vietiin sitten se hinattava koululaiva. Sen minä vielä muistan kaikki.
Millä tavalla suomalaisten keskuudessa tähän maailmansodan syttymiseen suhtauduttiin?
No ensi päästä oltiin vähän saksalaisten puolella. Tietysti, sehän on vanha suomalainen sisun näyte. Ei sille voi mitään. Mutta sitten kun huomattiin, että sota kallistuu vähän heikkoon päin, niin sitten jäätiin kokonaan puolueettomaksi. Etupäässä oli kaikki oli puolueetonta, ei kukaan ajatellut suomalaisista ainakaan mitään.
Niin, Suomessahan oli voimakasta saksalaismielisyyttä, tai ainakin nähtiin, että saksalaisissa voi olla Suomen itsenäisyyspyrkimyksille jotakin toivoa. Ja suorastaan saatettiin odottaa saksalaisten maihin nousua ja sitä kautta sitten apua nimenomaan itsenäisyystaistelussa.
No näin oli. Näin oli kyllä. Minä muistan tuon, minähän oli 15-vuotias silloin. Me ajattelimme suomalaiset enemmän saksalaisten etua kuin venäläisten tai ranskalaisten tai italialaisten ja mitä niitä nyt oli siinä kaikkia nämä sotivat kansat ja englantilaiset. Saksalaisten puolella enemmän oltiin.
Reino Tenkanen, sen ensimmäisen päivän elokuuta jälkeen astui Suomessa voimaan sensuuri. Liikkumista rajoitettiin, muun muassa meriliikennettä vaikeutettiin sillä tavalla, että majakat sammutettiin ja monenlaista muuta tällaista sodankäyntiin liittyvää rajoitusta astui voimaan. Millä tavalla nämä asiat koettiin?
No ne asiat koettiin suurena haittana. Kaikki, sanotaan, silloin oli jo pimeätä, niin kyllä oli vaikeata liikkua merellä ja satamakaupunki etenkin ja tulla satamaan ja muuta, kun kaikki majakat oli sammutettu. Ja sitten, mutta koko pimennystä ei kuitenkaan kaupunkiin pantu. Joo, että kyllä kaupungin kadut oli valaistu kuitenkin yöisin.
Esiintyikö tällaisiin tilanteisiin niin yleisesti kuuluvaa hamstrausta siihen aikaan Kotkassa?
Vankasti. Siellä ostettiin ja ostettiin ja myytiin. Ja kaikkia oli, meilläkin oli varmasti, äiti oli varannut kuulemma kokonaisen ison sijaan palvatun kinkun jonnekin vinttiin sinne, että ei nyt nälkään kuolla.
Mitä muuta hankittiin varastoihin?
Sitten myöskin vaatetta.
Entä polttoaineita?
Polttoaineita myöskin. Ja nehän loppuivat sitten myöskin kaikki. Sitten oli muistaakseni kengät oli aika, huomattiin, että kengät on nyt tärkeitä, että hankkia kenkiä. Ja niitä hankittiin kenkiä. Sen jälkeen tulikin sitten puukenkiä, jotka oli naulattu nahkapäällinen.
Kun sota sitten jatkui, niin millä tavalla elämä Kotkassa muuttui?
No loppujen lopuksi tuli tämmöiseksi, miten mä selittäisin, rauhalliseksi ja odotettiin, että mitä tapahtuu ja mitä koko Suomi ei erikoisemmin reagoinut että sen vakavammin tähän asiaan. Samaten myöskin, kun minä olin Laatokan rannalla silloin kesälomaa viettämässä ja oli kai toinen maailmansota vuosi menossa, niin siellä vaan oltiin ihan rauhassa vaan, ettei mitään ajateltu sen enempää, että antaa niin ja tapella. Me oltiin verrattain lupsakkaasti, mutta venäläinen nyrkki läpäsi kuitenkin meidän päällämme. Se läpäsi kuitenkin ja pelko ja kaikki siitä. Ja sitten kun keisarin kukistuminen tuli vuonna 17, niin silloin oli kyllä aika paha. Venäläiset, minä olin Viipurissa, asuin silloin, niin venäläiset upseerit, kun tulivat kadulle, ne tapettiin. Joo, se tapettiin suoraan kadulle. Ja minä näin 6 upseerin murhan siis linnan sillalla. Heittivät sinne veteen ja ampuivat kivärillä sitten leupoksi. Ja minä olin silloin piirustuskoulussa ja olin Knut Possen patsaan takana siinä. Ja menin niin litteäs kuin suinkin, kun ne sieltä tulivat kiljoen sitten ja tappoivat ne upseerit. Se olisi varmasti tapettu minutkin siinä. Joo, sitten vasta kun tilanne oli ohi, niin sitten minä pääsin sieltä pois.
Ne olivat vuoden 17 raakoja tapahtumia, mutta siis ensimmäisen maailmansodan syttyminen kaiketi kuitenkin sujui varsin rauhallisesti ja tyynesti.
Kyllä, aivan rauhallisesti.
Seurattiinko näiden sotatapahtumien kulkua esimerkiksi Kotkassa? Pidettiinkö jollakin tavalla kirjaa tai katseltiinko kartalta sitä, että missä joukot milloinkin nyt sitten ovat ja liikkuvat?
Tuo tuli myöhemmin. Kaikki tehtiin sitten ihan mitä voitiin, että nähtiin koko Eurooppa, millä tavalla se liikehti. Joo, että minä en voi mitään muuta sanoa, että kyllä sitten tuli mielenkiintoa. Ja sehän oli 4 vuotta, kun tämä kesti.
Reino Tenkanen, te olette ehkä Suomen ensimmäisiä moottoripyöräilijöitä. Teillä oli silloin vuonna 1914 moottoripyörä, jonka olitte saanut isältänne. Mutta ensimmäinen maailmansota oli kohtalokas tämän moottoripyörän omistamisen kannalta.
Jaaha, se oli kyllä vuonna 12, kun minä sain isältäni tämän moottoripyörän ja ajelin sillä oikein rauhallisesti ja kävin isäni luona siellä maalla, Pyhäjärvellä, Laatokan rannalla. Ja sitten kun tuli tämä vuosi 14, niin syyskuussa minä muistan, tuli 2 venäläistä upseeria ja suomalainen poliisi, joka osasi venättä. Ja he tulivat pihalle ja sanoi siitä, että kuules poika, sinulla on moottoripyörä. Sinulla on moottoripyörä ja nämä upseerit tahtoo sen nyt käyttöön. Siis se pitää luovuttaa. No minulla pääsi melkein itku heti paikalla siinä ja hain se pyörän sitten sieltä aitasta ja sitten sanoin, että aja nyt sillä tässä, että me nähdään, että se on kunnossa. Minä tein muutaman hyvin semmoisen liikkeen siinä niikkä pihalla, joka heitä ihmetytti, että tuo piti moottoripyörällä tehty. Se oli, sanotaan, se telemarkki. Moottoripyörä telemarkki tein siinä ja sitten se on kunnossa nyt. Mutta miten mä saan nyt kuitin siitä, että mä olen luovuttanut ja saan sitä, maksun sitä myöhemmin. No ne kirjoitti sen kuitin siinä ja siinä leimat lyötiin ja kaikki ja sitten se upseeri sanoi minulle, että kun mä sanoin, että ajanko minä tämän nyt sitten sinne Kymenlinnaan. Ei, minä ajan sen Kymenlinnaan, sanoi tämä upseeri. Ja sanoi, ottakaa portin tuo auki, vaan antakaa moottorin käydä. Hän lähti siitä sitten menemään, toinen upseeri katsoi ja ajoi portin pieleen. Ajoi semmoisella tärskillä, että koko etuhaarukka meni ja sitä pyörää ei voinut enää käyttää. Ja sitten rupesi pakottamaan mua, että mun pitää antaa kuitti pois. Joo, minä sanoin, että ei tuo, ja poliisikin piti mun puoliani. Sanoi, että ei tule mitään kysymyksiä, että itse olette turvelleet sen sen jälkeen, kun hän on luopunut osuudesta siihen. Ja niin ne sitten jäivät seisomaan, että miten he nyt tämä saavat Kymenlinnaa. Minä sanoin, että hevonen ja rattaat, siinä tarvitaan. Ja se tilattiin sitten hevonen ja rattaat, ja siinä ne meni sitten, ne papat sitten meni istuvat toisella puolella ja pyörä kellellään siinä. Tietysti minulta, kun minä näin, että he lähtivät pois siitä, niin minä menin siihen vajaani takaisin ja itku pääsi ja minä itkin ja minä sanoin, rössä perkelee, että se kehtaa tehdä tällaista. Minä sanoin, rössä perkelee.